بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبع بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحان الله وتعالى بعدد حمد وسنالر پیغمبرمز رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم درود و صلواتلر بلسن. الله تعالى قرآن كريم ده أفلا يتدبرون القول أم على قلوب أقفالها. أولر قرآن تفكر قلميدلر من كلام الله تدبر قلميدلر من قرآني آياتلرگ أقل يرتميدلر من yoki ularning qalblarida qulflar osilganmi deb Alloh marhamat qiladi. Qur'oniy oyatlarni tadabbur qilmaydigan, uning ma'nosini tushunmaydigan, ilohiy kalomning madlulu maqsudu mohiyatini bilishlikka harakat qilmaydigan odamlar qalblariga qulf osilgan odamlar deb Alloh subhanallohu va taolo marhamat qiladi. Bu surani o'qiymiz, namozlarda o'qiymiz. Bu surani jumualarda, tarovihlarda, besh vaqtlik namozlarda o'qiymiz. Bu surani namozlarda o'qimoqlikni payg'ambarimiz amr qilganlar. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu oldilarida kelganda aytgan ekanlar payg'ambarimiz: "Ya Muoz, ala taqra bi was-sama'i wat-tariq, sabbih isma rabbikal a'la wash-shamsi wa duhaha." Ey Muoz, namozlarda vassamoi va toriq surasini, sabbih isma rabbikal a'la surasini va shamsi va duhaha surasini o'qisang bo'lmaydimi? Demak, namozlaringni shunga o'qigin, namozlarga mana shuni tilovat qilgin, namozlarga mana shuni tardidu takror qilgin. Ma'nolarini tushunmasdan emas, ma'nolarini tushunib o'qigin. Bu oyatdan nimalar chiqadi qalbinga va qolabinga singdirgin. Vassama'i vattoriq. Alloh taolo vassama vattoriq deydi, ya'ni osmonga qasam va toriqqa qasam. Toriq arabcha ma'nosi taqillatuvchi narsa. Osmondagi va ma adroka mattoriq. Ey Rasululloh, osmonga qasamni tushundingiz, taqillatuvchidan maqsad nima u? Bama adroka mattoriq, taqillatguvchi narsadan maqsad nima? An-najmu thaqib. Taqillatuvchi narsadan maqsad an-najm ath-thaqib, ya'ni o'zining nuri bilan zulumotlarni teshib o'tuvchi yulduzlarga qasam. Yulduzlarga nur bo'larkan, o'zining nuri bilan fazodagi zulumotlarni teshib uning nuri yer yuziga yetib kelarkan. Alloh taolo demak falakiyotdagi, falakdagi buyuk narsalarga qasam ichyapti. Osmonga qasam va osmondagi yulduzlarga qasam. Va ma adroka mattoriq an-najm ath-thaqib. Bu oyatlarga olimlar to'xtalib o'tgan ekanlar. Bu oyatlarda avvalo birinchi to'xtaladigan nuqtamiz, Alloh taolo qasam ichyapti nima bilan? Osmon bilan. Ikkinchisi nima bilan? Yulduz bilan. Bizlar ham osmonlar va yulduzlar bilan qasam ichishligimiz mumkinmi, yo'qmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man halafa falyahlif billahi aw la yasmut." Kimki qasam ichsa, Alloh bilan qasam ichsin yo jim tursin. Alloh taolo Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu aytganlaridek, innalloha yaqsimu bima sha'a ala man sha'a. Alloh taolo xohlagan narsasi bilan xohlagan narsasiga qasam ichadi. Alloh taolo xohlagan narsasiga qasam ichadi, lekin banda faqatgina Alloh bilan, uning ismu sifatlari bilan qasam ichmoqligi darkor. Boshqa narsa bilan qasam ichsa, Alloh bilan emas, Allohni go'zal ismlari va mukammal sifatlari bilan emas, boshqa narsa bilan qasam ichsa, payg'ambarimiz suyukli habibimiz aytadilar: "Man halafa bi g'ayrillahi kaffara aw ashrak." Kimiki Allohning ismi qo'yib boshqa narsalar bilan qasam ichsa, mushrik yo kofir bo'libdi dedilar. Boshqa bir hadisda: "Man kana halifan falyahlif billah." Kimiki qasam ichsa Alloh bilangina qasam ichsin, Allohdan boshqasi bilan qasam ichmasin. Alloh taolo bilan boshqa bilan qasam ichmoq kofirlik, dindan qaytmoqlik. Alloh demak qalb shunday odamki qalbida Allohdan ham kattaroq narsa borligiga dalolat qiladi. Allohdan ham buyukroq narsa borligiga dalolat qiladi. Chunki qasam aytayotgan so'zini ta'kidi uchun bo'ladi. Ta'kid eng buyuk narsa bilan bo'ladi. Buyuk mu'minning qalbida Alloh. Allohdan boshqa bilan qasam ichish harom, mumkin emas. Kimiki holu hayotida Allohdan boshqa bilan qasam ichib qo'ygan bo'lsa, qaytib la ilaha illalloh desin. Qaytib iymonini yangilasin, Allohga tavba va istig'for aylasin. Ba'zida eshitib qolamiz, albatta ilmiy, islomiy ta'limotlardan, ilmiy merosdan yiroqligimizdan eshitib qolamiz, non bilan qasam, non ursin. Pirxonaga o'tiribmiz qasam, hatto masjid bilan qasam ichib bo'lmaydi. Oq oldiga o'tiribmiz, ravon yo'lga boryapmiz. Qasam mana bu narsalar bilan qasam ichishlik harom, mumkin emas. Alloh bilan qasam ichmoqligimiz darkor. Ikkinchi oladigan narsa, demak, Alloh taolo xohlagan narsasi bilan qasam ichadi. Alloh taolo Qur'onda ko'p narsalar bilan, hatto inson bilan Alloh qasam ichgan. Tur va najm boshqa narsalar bilan. Was-samai wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq an-najmu ath-thaqib. Imom Faxriddin Rozi rahimahullohu taolo an-najmu ath-thaqib degan joyga to'xtalib o'tadilar. Ya'ni o'zining nuri bilan zulumotlarni teshib o'tguvchi yulduzlarga qasam. Aytadilar, Tavus ibn Kaysondan Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda: "Xalaqallohun nujuma li thalas alamat yuhtada bihi zinatan lis-sama marajima lish-shayatin." Imom Buxoriy rahimahulloh tobiinlar sayyidi Tavus ibn Kaysondan rivoyat qiladilar kim? Alloh taolo yulduzlarni uch narsa uchun yaratdi. Birinchisi, yo'lni topishlikka alomat qildi. Qiblani odamlar qadimda topganlar, karvonlar yo'llarini topganlar, yulduzlar burjlari bilan yurganlar yo'llarini topganlar. Va alamat va bin najmihum yahtadun. Ikkinchisi, zinatan lis-sama. Alloh taolo yulduzlarni, osmonlarni zinati qildi. Agar osmon tim qorong'u bo'lsa, odamga buncha Alloh taoloni sun'i ko'rinmasligi mumkin, lekin Alloh taolo o'zining sun'ini mukammal qilib osmonni zinatli qilib qo'ydi. Uchinchisi, marojima lishayotin. Shaytonlarni Alloh taolo rajim qilishlik uchun, shaytonlarni urishlik uchun tepadan osmondan vahiyini o'g'irlashga ko'tarilgan shaytonlarga shihob qilib urarkan Alloh taolo va ularni yiqitarkan. Faxriddin Rozi aytadilar, demak bu oyat bilan Alloh taolo falakiyot ilmiga, astronomiya ilmiga bizlarga dalda beryapti, bizlarga yo'l yo'riq ko'rsatyapti. Shuning uchun ajdodlarimiz qadimdan Beruniydan boshlab Ulug'bekkacha va hammalari mana shu ilm, falakiyot ilmi bilan qiziqqanlar. Falakiyot ilmini o'rganganlar, burjlarni o'rganganlar, quyoshni, oyni harakatini, doirasini, falakning aylanish sistemasini o'rganganlar va uni shogirdlarga o'rgatganlar. Lekin ulardan keyin, mana shu narsalardan keyin ilmun nujumni o'rganganlar, falakiyot ilmini o'rganganlar, falakiyot ilmining nojoiz bo'lgan joyi bor. Imom Buxoriy bekorga aytmaydilarki, Alloh yulduzni uch narsa uchun yaratdi. Demak, to'rtinchi narsa u uchun joiz emas. To'rtinchi, o'zimiz bilmaydigan korxonaga qo'l urishligimiz mumkin emas. U ham bo'lsa astrologiya ilmi, u ham bo'lsa munajjimlik ilmi mumkin emas. Hozirda ba'zida o'zimiz eshitib, o'zimizni eshitmaganga uradigan, hatto uni eshitaverishdan qalbimizga iymonning shu'lasi so'nib boradigan munajjimlar bashorati Alloh taolo harom qilgan narsalardan. G'aybini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. G'aybini Alloh biladi. Mana shuning uchun munajjimlar bashorati qo'y burjining ostiga tug'ilganlar ertaga 10-chi noyabrdan 15-chi noyabrgacha bu ishlar bo'ladi. Buqa burji ostiga tug'ilganlar bu narsalar bo'ladi. Ekizaklar burji ostiga tug'ilganlarga bu narsalar bo'ladi. Chayon burji ostiga tug'ilganlarga bu narsalar bo'ladi. Bularning hammasi ilohiy korxonaga qo'l uzatishlik, shariat harom qilgan narsalarni targ'ibot va tashviqot qilishlik. Bulardan batamom saqlanmoqligimiz, yolg'on to'qima to'qimalardan batamom uzoq bo'lmoqligimiz darkor. O'sha munajjimlar bashoratni eshitib ko'ring, o'qib ko'ring. Barchasi yolg'on narsalar, biror bir aniq narsa yo'q. 10-chi noyabrdan 17-chi noyabrgacha ekizak burji ostiga tug'ilganlarga ishlariga yo omad bo'ladi, ba'zida omadsizlik ham uchrashi mumkin. Shugun o'qidim shuni. Ikkinchisi, do'stlari bilan arazlashib qolsalar xafa bo'lmasinlar. Yana bir joyi, ishlarida Alloh taolo barakotni beradi. Ya'ni o'sha yerga Alloh ham zikr qilingan. Allohga o'zi qarshi chiqib yana Allohni ham zikr qiladilar. Ishlari ish boshlasalar ham bo'ladi, lekin ba'zi kimsalar bilan ishlashdan saqlansinlar. Albatta bir hafta davomida insonning hayotidan turli narsalar o'tadi. Turli tuman narsalar o'tadi, mana shundan saqlanmoqligimiz. O'zimiz bilmagan narsaga behudaga qiziqmasligimiz. Behuda bo'lsa, unga qiziqib uni olib nima qilamiz? Albatta, inson Alloh taoloni mukammal arqonidan ushlamagandan keyin chukayotgan odamga somon ham g'animat deganlar. Somonga ham osilib olarkan, chunki ilohiy arqonni mukammal, mustahkam, urvatul wusqoni mustahkam ushlagani yo'q. Mana shundan saqlanmoqligimiz. Ana shu oyatda Alloh taolo an-najm as-saqib, ya'ni osmonga qasam, najmu saqibga qasam, uning zulumoti teshib o'tguvchi yulduzga qasam. Nimaga Alloh qasam ichyapti? In kullu nafsin lamma alayha hafiz. Har bir nafsning saqlovchisi bor. In kullu nafs, har bir nafsning saqlovchisi bor, hofizi bor, muhaqqiboti bor. Lahu muaqqibatun min bayni yadayhi va min xalfihi yahfazunahu min amrillah. Alloh taolo bandaga farishtalarni jo'natadi. Alloh taoloning amri bilan u bandani muhofaza qilib turguvchi farishtalarni jo'natadi. Alloh taolo bandalarning ustlariga farishtalar jo'natadi. U farishtalar bandalarni birinchi saqlab turadilar. Allohni ofatlaridan, baliyotlaridan mu'minlarni farishtalar saqlab turadilar. Ikkinchisi, Alloh taolo bandaning yelkasiga farishtalarni qo'yadiki, u farishtalar bandalarning a'mollarini yozib boradilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu ta'ala anhudan Hazrati Umardan so'ragan ekanlar, ey Umar, ba'zida gunoh qilsak bo'lmaydimi deganda Umar aytgan ekanlar, bo'ladi, lekin yoziladi. Gunoh qilsak bo'ladi, lekin yoziladi. Ta'atni kamroq qilsak bo'ladi, lekin u albatta yozadi. In kullu nafsin lamma alayha hafiz. Har bir nafsni amallarini saqlaydigan farishta bor. Yaxshilik qilsa yaxshilik yoziladi, yomonlik qilsa yomonlik yoziladi. Qiyomatda borganda banda aytarkan, la yugadiru sagiratan va la kabiratan illa ahsaha va vajadu ma amilu hazira. Alloh taolo har bir kichikmi kattami yozib boradi. Har bir qilgan narsasiga banda mukofot yo jazo oladi. Boshqa bir oyatda bandaga amallari ko'rsatilar ekan, farishtalarni yozganlari ko'rsatilar ekan, farishtalar bandaga aytar ekan, o'sha umringning yilida, o'sha soatda, o'sha daqiqada, o'sha yerda o'sha amalni qilgan eding. Allohdan nido kelar ekan. Ahsohullohu va nasu. Bandalar amallarını unuttular, lekin Alloh ularni sanab bordi, yozib qayd qilib bordi. In kullu nafsin, har bir nafsning farishtasi bor, uning amallarini yozib boradi. Banda farishtalarni bilgandan keyin, agar iymonlari susroq bo'lsa, oyatni davomiga, suraning davomiga qarasin. Surani davomida Alloh taolo falyanzuril insanu mimma xuliq خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق إنسان قرسن الله تعالى او إنسان نمدن يرد أصل نميد نمدن يرد الله جوابن أزبر يرد خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب Alloh taolo inson basharni erkak va ayolning suvidan yaratdi. Ikkalasining juftligidan oila qurmoqligidan yaratdi. Insonni asli shu o'zi. Innahu ala raj'ihi laqodir. Demak, bir qatra suvdan Alloh taolo mukammal aqlli, jismli, hay'atli, sochi qora, ko'zi oq va qora, badanlarini rang berilgan, suyagi bor, a'zolari bor, payu asablari bor shunday mukammal odamni Alloh yaratdimi? Suvdan innahu ala raj'ihi laqodir. Demak, qayta qiyomatda tiriltirishga ham Alloh taolo qodir zot. Alloh taoloni qayta tiriltiradi. Boshqa bir oyatda va huwa ahwanu alayhi. Misliga o'xshatib yasashlik osonroq. Alloh qayta bandani tiriltiradi. Alloh taolo mana shunday nozik, arzimas, hatto o'zimiz jirkanadigan narsadan bizni yaratdimi? Demak, Alloh bizni qayta yana tiriltiradi. Alloh taolo hisob kitob qiladi. Yozib borgan farishtalarni inshaalloh Alloh taolo o'qittiradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va fi anfusikum afala tubsirun. O'zlaringizga qarab o'zlaringiz ibrat olmaysizlarmi? O'zlaringizga qarab o'zlaringiz kimliklaringizni o'ylab, Allohning azamat va buyukligini qalblaringizga jo qilib, Allohga boshni sajdaga qo'ymaysizlarmi? Hasan Basri rahimahullohni oldilaridan bir kishi mutakabbirlik bilan go'zal kiyimlarni o'zicha kiyib, go'zal xushbo'yliklarni surtib Hasanul Basri rahimahullohni oldidan o'tib ketayotgan ekan. Ancha Hasan Basrini o'tiribdilar, odam oldilaridan o'tib ketayotganda juda bir savlat bilan, viqor bilan, o'zi loyiq bo'lmagan insonmiz, insonlikdan ham o'zini yuqoriga qo'yib, hatto go'yoki farishtaday bo'lib yurgan odamni Hasan Basri chaqirgan ekanlar, "Bu yoqqa keling" degan ekan. Alloh Qur'oni Karimda oyatlarini bilasizmi deganda bilaman. O'zingiz haqida Alloh nima degan bilasizmi deganda u yog'ini bilmayman. Aytgan ekanlar: "Ey birodar, kechagi kunimiz bir qatra o'zimiz jirkanadigan suv edi. Ichimizda o'zimiz jirkanadigan hidni olib yuribmiz. Ertaga o'lib qolsak bizlardan odamlar jirkanadigan sassiq jasaddan boshqa narsa bo'lmaymiz. Nimamizga buncha gerdayamiz? Boshimizdan ham insonni avvali ham jirkanch, insonni ichidagi narsa ham jirkanch, insonni oxiri ham jirkanch, buncha gerdayamiz" degan ekanlar. Shogirdlari aytgan ekanlar: "Ey ustoz, bu dalilni qayerdan topdingiz?" deganda oyatga yozilgan "va fi anfusikum afala tubsirun" o'zlaringizga qarab o'zlaringiz ibrat olmaysizlarmi? Kimsizlar o'zi? Banda Allohga qaytmoqligi, Allohga ibodat qilmoqligi darkor. Mana bu narsalar bilan, mana bu oyati karimalar bilan Alloh taolo insonni asliga qaratayapti. Aslingizga qarang, paydo bo'lishingizga qarang. Demak, inson har bir narsaga qaramoqligi, tafakkur qilmoqligi, tadabbur qilmoqligi, Qur'oni Karim shar'iy ta'limotlar ilohiy mu'jiza va ilmiy asoslar asosida nozil bo'lgan. Qur'ondagi kelgan har bir mu'jiza, Qur'ondagi zikr qilingan har bir ilohiy oyatning ilmiy asosi bor. Biz anglasak, anglamasak, bizni aqlimiz ba'zisiga yetdi, aksariga yetmadi, yetolmaydi ham. Chunki bizni aqlimiz Rabboniy mutloq ilmga hargiz chiqolmaydi. Shuning uchun inson har bir narsani o'ylamoqligi, tafakkur qilmoqligi, qilayotgan ibodatini mohiyatini tushunmoqligi, aytayotgan so'zlarini aqlini idrok bilan aytmoqligi darkor. Shuning uchun Aliyul Qori rahimahulloh o'zlarining e'tiqod kitoblarini sharhida aytadilar: "Kimki La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lafzini taqlidan aytsa musulmon bo'lmaydi", dedilar. "Men musulmonman desa-yu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimasini aytsa-yu taqlid bilan bobomiz Xudo rahmat qilsin o'rgatib ketgan edilar, biz ham aytdik-da endi. Aytmasak-chi? Bezalar aytmasa ham. U odam dedilar musulmon bo'lmaydi, La ilohani aytsa ham musulmon bo'lmaydi. Nima uchun? Ma'nosini bilmaydi, madlulini tushunmaydi, mohiyatini anglamaydi. Mohiyati nima? La ilaha illalloh, Allohdan boshqa bizning ibodatlarimizga loyiq zot yo'q. Ibodat qilamiz, Allohga qilamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi, barhaq payg'ambaridir. Alloh taolo o'zi qarang, osmonga bizni qaratyapti. Was-samoi va-toriq, osmonga qaratyapti. Osmondan yulduzni nurlari bilan bizni yerga tushyapti. An-najmus-saqib. Osmondan kelayotgan yulduzning nurlari zulumotlarni teshib o'tib yerga tushguvchi yulduzga qasam. Qarang Alloh, Alloh taolo yana yerni yuziga nur, yulduzning nuri bilan tushib bizni ota-onamizning aslariga qaytaryapti. Otangiz va onangizning ichidan suvidan bo'lgansiz, deyapti. Alloh taolo bizlarni mana shunday tarbiyalab kelib, mana shunday aytib, yawma tublas saroir fama lahu min quvvatin wala nasir. Qiyomatga borganda yawma tublas saroir, qalbdagi, zamirdagi, sariradagi, ichdagi, sirtdagi narsalarning barchasi ochiladi. Ochiladi. Alloh oyatlarini ketma-ketligini deydilar Ibn Kathir rahimahulloh. Qarang, demak necha ming yuz ming kilometrlardan yulduzning nurini yerga tushirgan Alloh 5 santimetrlik qalbimizdan ichidagi narsalarni chiqarib tashlaydi. Uni tushirgan Alloh bunga juda qodir, chiqarib tashlaydi. Tubla saroir. Qiyomatga borganda bizning kimligimiz aniq bo'ladi. Ko'rarmiz. G'uborlar ketib ko'rarmiz, beshak Umar Xayyom aytganlardek minganimiz otmikan yokimi eshak. O'sha kunda ko'rilganda yawma tubla saroir, sariralar ko'rinadi, ichki dunyo ko'rinadi, niyatlarimiz ko'rinadi. Ma lahu fama lahu min quvvatin wala nasir. Agar ichki dunyomiz iflos bo'lsa, ichki dunyomiz kufru nifoqu isyonu gunohga to'lgan bo'lsa, fama lahu min quvva. Ana endi ana o'sha kunda bizni Allohni azobidan saqlab qoladigan quvvat wala nasir. Biz bilan Alloh o'rtasiga tushuvchi yordamchi ham qolmasgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abul Qubays tog'iga ko'tarilib, qavmlarini chaqirgandan keyin ya Fatima dedilar. Ey Fatima, jigar poram. Ey Fatima, umrimning samarasi, hayotimning mevasi qizim, qizalog'im. Nima deysiz ota deganlarda Fatima onamizga qarab aytdilar. Is'ali minad dunya ma shi'ti fa inni la ughni laka min Allohi shay'a. Ey Fatima, dunyodan xohlagan narsangni so'rayvergin, lekin qiyomatga borganda men seni Allohni azobidan saqlab qola olmayman. Dunyoda so'raganingni ber. Muhammad bo'lsam ham, payg'ambar bo'lsam ham, payg'ambarlar sayyidi bo'lsam ham, qiyomatda Alloh menga buyuk shafoatlarni nasib qilsa ham, Allohning g'azabidan agar iching o'zing nomu'minu nopok bo'lsang, seni saqlab qola olmayman dedilar. Yawma tubla saroir fama lahu min quvvatin wala nasir. Ichlarimiz, sirtlarimiz ochilganda bizlarga hech kim yordam berib bilmaskan payg'ambarimiz Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam aytardilar: "Allohumma la tafzahna ala ru'usil ashhad, xudoyim qiyomatda barcha odamlar jam bo'lganlarida meni sharmanda qilmagin, gunohlarimni yopgin, qalbimga bo'lgan ba'zi nuqsonlarni o'zing kechir, afu mag'firat qilgin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Abu Dovud va Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda yuzau yawmal qiyamati liwa'un inda kulli ghadir fayuqalu inna hadha fulan ibn fulan ghadara ala fulan ibn fulan. Qiyomat borganda, qiyomatda mahsharga odamlar jam bo'lganda g'adr qilgan xoinlarning, xiyonatchilarning qo'llariga bayroq beriladi. Bayroqdor odamlarning xoinliklari, xiyonatchi ekanliklari e'lon qilinadi, aytiladi: bu faloncha falon narsaga xiyonat qilgan, faloncha faloncha odamni falon mulkiga xiyonat qilgan, faloncha odamni falon haramiga xiyonat qilgan, faloncha odamni obro'yiga xiyonat qilgan, faloncha odamni izzatu nafsu yeriga xiyonat qilgan deb e'lon qilinadi, uning qo'yiga bayroq beriladi, deydilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Qiyomat kunidagi dahshatdan Allohni o'zi panoh bersin, Parvardigori olam oyatlarini davomida was samaa'i zati roji' val ardi zati sad'a, bardavom ketma-ket bulutlar kelib yomg'irlar tushadigan osmonga qasam, val ardi zati sad'a, o'zi yorilib o'simliklar unib chiqadigan yerga qasam, deb Alloh taolo aytadi: yerga qasam, osmonga qasam. Bu qasamlarni maqomini deydilar Ibn Kathir rahimahulloh, oyatlarni zanjirligini. Alloh osmondan tushdi, onaning qorniga bizlarni qaytardi, qiyomatda tirilishligimizni aytdi, insonning asli ikki tomonning juftligidan ekanligini bayon qilib, insonning hayoti ikki narsadan ekanligini bayon qildi. Insonning dunyoga kelishligi ikki oilaning juftligi bilan, hayoti esa yer va osmon bilan. Osmondan tushgan rizq bilan, yerdan ungan hosil bilan inson yashaydi, deb Alloh haq subhanallohu va taolo marhamat qilyapti. Bu qasamlar osmondan tushadigan, osmon yerdan chiqadigan usumlik bilan qasam. Nima uchun? Innahu laqawlun fasl va ma huwa bil hazl. Qur'on fosila kalomdir, Qur'on haq kalomdir, Qur'on halol bilan haromni, haq bilan botilni ajratuvchi kalomdir. Fasldan maqsad ajratuvchi, fasldan maqsad u yog'idan bu yog'ini to'sib turguvchi kalomdir. Alloh taolo Qur'oni Karimni bilisanin arabiyyin mubin, Alloh taolo Qur'onni ochiq arab tiliga nozil qildi, ochiq tilda nozil qildi. Nima uchun? Haq bilan botilni orasini ajratsin, haq bilan zalolatni orasini ajratmoqligi uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va ala alihi va sallam Qur'onni sahobalarga o'qib berdilar, Qur'onni halol bilan haromning ajratuvchi kitob ekanligini o'rgatdilar, Qur'onga ittibo va iqtido qilganlar haqqa, Qur'ondan toyilganlar esa dunyo va oxiratda zalolatda ekanliklarini tushuntirdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Kullu man amana bihi faqad waffaq, va man qala bihi faqad sadaq, va man tamassaka bihi faqad hudi, va man amila bihi faqad faz." Kimki Qur'onga iymon keltirgan bo'lsa, to'g'ri qilibdi. Kimki Qur'on bilan gapirsa, to'g'ri gapni gapiribdi. Kimiki Qur'onni qattiq ushlasa, to'g'ri yo'l va hidoyatga bo'libdi. Kimiki Qur'onga amal qilsa, dunyo va oxiratdan najot topibdi, deb payg'ambarimiz aytadilar. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning bizlarga vasiyatlari: avvalo Qur'onga iymon keltirmoqligimiz, ikkinchi Qur'on bilan gapirmoqligimiz. Gapiramizmi? Gapimizda Qur'on bo'lsin, gapimiz Qur'on va hadisga to'g'ri kelsin. Sapsatalarni emas, turli tuman joyidan olingan behuda lag'u la'iblarni emas, ilohiy kalom bilan gapiraylik. Uchinchisi, Qur'onni mukammal ushlamoqligimiz. To'rtinchisi, ushlagandan keyin unga amal qilmoqligimiz darkor. Agar bu narsalarning biri yo'qolsa, bizlar Qur'onga iymon keltirmagan bo'lamiz. Alloh taolo Qur'onni tafsiflab, ta'riflab, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi va la min xalfihi tanzilun min hakimin hamid. Qur'onni Alloh taolo nozil qildi. Bu Qur'onning ikki tomonidan ham orqasidan ham oldidan ham botil hargiz yetisha olmaydi. Alloh Hamid maqtalgan va har bir ishni o'rniga qo'yadigan Alloh taolo nozil qilgan kalom bu deydilar. Qur'onga iymon keltirmoqligimiz, har bir fe'limiz, atvorimiz Qur'onga muvofiq kelmoqligi Oisha onamiz Siddiqa radhiyallohu anhodan so'radilar. Kayfa kana axloqun nabiy sallallohu alayhi va sallam? Ey Oisha, ey Siddiqa, payg'ambarimizning axloqlari qanday edi deganda aytgan ekanlar, kana xuluquhul Qur'an. Payg'ambarimizning axloqlari Qur'ondan bir namuna edi. Payg'ambarimiz Qur'onga amal qilardilar. Qur'onga nima yozilgan bo'lsa, zoti bo barakotni ajsomu afkorlarda mujassam edi deb aytgan ekanlar. Shuning uchun har bir Qur'onga qarshi kurashguvchi, ilohiy kalomni madluliga qarshi borguvchi odam Qur'onga hurmat qilmagan, Qur'onni ushlamagan odam bo'ladi. Qur'onni ta'limotlarga qarshi borib, bugungi kunda ba'zida eshitadigan Qur'onni oldiga qo'yib olib, Qur'onga va Allohga yolg'on gapiradigan sehrgarlar, folbinlar, ba'zi nokimsa nokaslar, ular Qur'onga qarshi odamlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, ko'p olimlarimiz Qur'oni Karim ajratuvchi, haq bilan botil ajratuvchi kalom deganlarda aytgan ekanlar, Qur'oni Karimga eng katta yolg'on buhton to'quvchi odamlar folbinlar. Qur'oni Karimga bo'hton yolg'on to'quvchi odamlar bular sehrgarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Kimiki folbinni oldiga kelsa yoki kaftxonni oldiga kelsa, kaftxondan maqsad nima? Kaftingizni oladi, kaftni o'qiydi o'zicha go'yoki. Ha, bu kaftingizni chiziqlari juda katta chiziq ekan, juda katta pul topasiz. Agar unga kamroq bersangiz, bu yoqdagi chiziqlar ham katta ekan, sizni bir musibat, katta musibat kutyapti. Nima qilasiz? Bir narsa bersangiz, shu musibatni sizdan daf qilaman. A'uzu billah. Allohdan kelayotgan musibatni bir folbin daf qilar ekan. O'zini bolasi o'lib ketyapti, o'g'li avariya qilyapti, uni qaytara olmaydi. Lekin boshqalarni musibatini daf qila. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man ata kimiki folbinni yo kaftxonni oldiga kelsa, u aytgan so'z to'g'ri desa, menga va menga nozil qilgan shariati islomiyaga kofir bo'libdi. Xudodan qaytibdi, dindan chiqibdi", dedilar. "La iloha" desin dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ikkinchi hadislarda: "Man ata kahinan aw arrafan falam yusaddiqhu falam tuqbal lahu salatun 40 layla" kimiki folbinni oldiga kelsa, kaftxonni oldiga kelsa, u aytgan so'zni tasdiq qilmasa ham 40 kun uning namozini Alloh qabul qilmaydi dedilar. 40 kun namozi qabul bo'lmasgan nima uchun? Allohga isyon qilgani uchun. Alloh bormagin, eshitmagin degan joyga borib eshitgani uchun, uning oldiga borgani uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadisda aytadilar: "Bir odam bir obid bir pashsha uchun do'zaxga kirdi." Qanday bir pashsha uchun do'zaxga kirdi? Bir joyga bordi, qattiq musibatga chalindi. Shunda unga jinlar, shaytonlar kelib aytdilar: "Bir qurbonlik qil." Aytdi: "Men Allohdan boshqaga qurbonlik qilmayman. Qo'y so'y, Allohdan boshqaga qo'y so'ymayman. Bir tovuq so'y." Deganda Allohdan boshqaga tovuq so'ymayman, Allohga so'yaman. Deganda bir shayton unga aytdiki: "Bir ana shu uchib ketayotgan chivinni bizlar uchun ana shuni so'y." Deganda: "Hay, bu chivin hech narsa qilmas. Chivinni olib o'sha shaytonni yo'liga o'ldirdi. Jonini Azroil alayhissalom o'sha onda oldi, o'sha bilan do'zaxga kirib ketdi." E'tiqod bu. ha endi folbinga berilgan 100 so'm 50 so'm bilan birov boy, birov kambag'al bo'lib qolmaydi endi degan so'z gap 50 so'm 100 so'mda emas, gap e'tiqodda, qalbdagi ishonishga. Nima uchun folbinni oldiga boradi agar unga ishonmasa? Payg'ambarimiz borma deyaptilar, nima uchun boradi? Demak, uning folbinning muhabbati, folbinga ishonuvi Alloh va rasuliga ishonchidan ulug'roq. Folbinlarni batamom chekkalashtirmoqligimiz, ularni oldiga ayollarimizni, qizlarimizni qo'ymasligimiz. Man birovlari aytadilar, domla, men xudoga ishonaman, xudodan boshqasini tan olmayman, men faqat xudo degan odamman. O'tgan hafta folbinni oldiga bordim, aytdi, alas qildiring dedi. Xudoga ishonaman, men xudodan boshqasini umman tan olmayman degan bu so'zlarni men so'zma-so'z ko'chirib beryapman. Demak, folbinlikni ham bir shariatning bir amri deb bilyapti. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bu e'tiqoddagi katta musibat bu. Ayolimiz 5 vaqt namoz o'qib folbinga borsa, onamiz xudodan qo'rqib hoji ona bo'lib o'zlarini folbinga borsib alas qildirsalar, bu narsa musibat. Bir qo'lda Qur'on u bittasida jom, ba'zida halolmiz, ba'zida harom. Mofi ruza gumbazli osmon ostida na chin musulmonmiz, na kofir tamom. Kufr bilan iymon hech vaqt barobar bo'lmaydi, birga bo'lmaydi. Innahu laqawlun fasl. Qur'on bu fosila kalom, ajratuvchi kalomdir. Va ma huwa bil hazl. Qur'on hazil so'z emas. Qur'on o'yin emas. Qur'on Allohning kalomi, muqaddas narsa. Alloh taolo bizga bergan muqaddas bir narsa. Muqaddaslik Alloh taolo muqaddas qilgan narsalarga bo'ladi. Qur'on bu muqaddas bu. Muqaddas lafzini Qur'ondan boshqa kitoblarga asliga ishlatiladi agar ilohiy kitob bo'lsa. Va ma huwa bil hazl. Qur'on hazil narsa emas bu. Hazil ish emas bu Qur'on. Qur'onni uyimizga o'rab qo'ysak, uni o'qimasak, ana uni hazil qilgan bo'lamiz u bilan. Hazildan maqsad uni yengil-yelpi unga e'tibor qilmoqlik. Unga o'z haqqini bermasligimiz, uni yengil-yelpi sanamoqligimiz bu hazil. Qur'onni o'qimasak, demak uni yengil-yelpi sanagan ekanmiz. Qur'onning ma'nolarini tushunmasak, unga yengil-yelpi amal qilgan ekanmiz. Qur'onni arabchasini o'zimiz o'qishni o'rganmasak, demak unga yengil-yelpi qaragan ekanmiz. Va ma huwa bil hazl. Qur'on bu o'yin emas. Farzandlarimizni tilovatiga o'rgatmasligimiz, Qur'on o'qishga o'rgatmasligimiz, demak bizni Qur'onga nisbatan yengil-yelpi qarashimizdir. O'zimiz kalomullohni varaqlab ma'nolarini o'rganmasligimiz Qur'onga yengil-yelpi qarashdir. Bizlarga bugun uzr yo'q. Bizlarga bugun uzr yo'q. 15 yil oldin birov aytishi mumkin edi. Mumkin emas. Olsa, o'qisa bo'lmaydi. Azob yetadi, nuqson yetadi, jabr yetadi. Lekin bugun hech qanday uzrna to'siq yo'q. Masjidlar eshigi o'n tarafdan ochiq. Qur'onning ma'nolari mustaqillik sharofati Allohning fazli bilan o'zbekchaga tarjima qilinyapti. Birta tarjima emas, 5-6 tar tarjima. Va ma huwa bil hazl. Qur'on bu hazil emas. Qur'on bu o'yin kitobi emas. Qur'on uyimizda bo'lsa bo'ldi, bitta osib qo'yaylik degan kalom emas. Qur'on iqtisodiy daromad manbai ham emas. Qur'onni o'rganib 3-4 ta surani yodlab yozib olib, u xatimdan bu xatimga, u xudoidan bu xudoiga oyatlarni bu yoqdan kirib, u yoqdan chiqib chalama chatti qilib o'qiladigan narsa ham emas. Qur'on iqtisodiy daromadlar manbai emas. Qur'on Allohning kalomi, Qur'on ibodat kalomi, Qur'on hayotimizni nurlantirib beradigan narsa. Qur'on faqat xatmi Qur'onlarda, qabr boshlarida o'qilayotgan narsa emas. Va ma huwa bil hazl. Qur'onni oyatlari bilan hazillashmaylik. Endi mandan boshqa domla yo'q. Qishloqqa u bu chaqiradi, lekin o'zimizni kiril alifbosida yozib olganman. Shuni endi chaqirishadi o'qiyman. Chaqirishadi o'qiymandan uyog'i bor. Tugun berishadi olaman. Pul berishadi yeyman. Alloh panoh bersin. O'qishni biladigan odam o'qsin. Ishni uddalaydigan odam qilsin. o'q birodar, birovni ma'rakasini o'tkazishlik sharaf. Ikkita odamni jamlab ularga Qur'onni, kalomullohni eshittirishlik baxt. Ay ilohiy oyatlarning ma'nosini ikkita odamga aytib berish Allohni bandaga mukofoti. Payg'ambarimiz merosxo'r degan odammiz, lekin merosxo'r kim? Agar haq kalomni o'rgatsa, haq so'zni aytsa, uni daromad manbai qilib olmasa. Alloh taolo Qur'oni Karimda va ma huwa bil hazl deb aytadi. At-Toriq surasida bu hazil narsa emas bu. Bu Qur'on hazil narsa emas. Endi o'qib qo'ying. Hay kim biladi? Siz o'qing deydigan narsa emas bu Qur'oni Karim. Oyatlarga ahamiyat bermoqligimiz, unga e'tibor bermoqligimiz darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Qur'oni Karimni hurmatiga juda ko'p oyatlarda, juda ko'p hadislarda aytganlar. Oyatni oxirgi oyatlarida, suraning oxirgi oyatlarida va ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaydan va akidu kayda famahhilil kafirin amhilhum ruwayda. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Toriq surasi Makkada nozil bo'lgan, Makki suralardan. Ular sizga qarshi hiylalar uyushtirmoqchilar. Siz dinni yetkazmasligingiz uchun, islom shariatini beshigida kuydirib yuborishlik uchun, sizdek zoti bobarakotni o'ldirishlik uchun ular hiyla qiladilar. Nima hiyla? Dorun nadvaga yig'iladilar. Aytadilar, Makka Qurayshiylarining nechta qabilasi bor? Makkaning falonta 11 ta qabilasi bor. 11 ta qabilaning 11 ta zabardast yigiti kelsin, 11 ta nayza olsin. Muhammad yotgan joyda 11 ta nayza bilan Muhammadni o'ldirsin. Quraysh va Muhammadning oila a'zolari, amakilari ulardan o'ch ololmaydi. Lekin bilmaydilarki Muhammadning uchiga amakilari va oilalari turmabdi. Muhammadning uchiga Allohu Robbul olamin turibdi. Muhammadning uchini oladigan Alloh Jalla Jalaluhu turibdi. Yakiduna kaydan, ey Muhammad, eshting qanday hiyla qiladilar. Yuriduna li yutfi'u nurallohi bi afwahihim wallohu mutimmu nurihi walau karihal kafirun mushrikun. Ular Allohni chirog'ini, Allohni nurini puflab o'ldirmoq, o'chirmoqchilar. Allohni nurini puflamoqchilar qo'llari bilan 11 ta yigit bilan. Wallohu mutimmu nurihi. Alloh nurini mukammal qiladi, garchi Makka mushriklari xohlamasalar ham. Alloh islomiyatni, buyuk madaniyatni, shariat-i islomiyani shu yergacha kelmoqligini o'shanda taqdir qilgandi. Payg'ambar akidu kayda dedi. Ular hiyla qilsalar, ularni hiylalariga qarshi men ham bir tadbir ko'raman. 11 ta yigit eshigini oldida nayza ushlab turibdilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam na oldilarida nayzalari, na ignalari. Qo'llarida bir siqim tuproq. Bir siqim tuproq. Va ja'alna min bayni aydihim saddan va min xalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Shu oyatni o'qib, har birini boshiga ikki dona, ikki dona kam-kam tuproq tashlab o'tib ketdilar. Bizlar ularni oldilaridan, orqalaridan, yonlaridan, tepalaridan ko'zlarini to'sib qo'ydik. Tamom. Ko'rmaydilar. So'z bilan, qo'rqitish bilan emas. Yana Allohning ulug'ligini qarang. Payg'ambarimiz o'tib ketyaptilar, faqat o'tish kifoya emas. Boshlarini ustlaridan tuproq qo'yib ketdilar. Ulamolar aytgan ekanlar, payg'ambarimiz o'shalarni boshlarini ustidan tuproq qo'yilgan odamlarni barchalari bosh og'riq bo'lib o'shandan iymon keltirmasdan vafot qilib ketganlar. Payg'ambarga nayza ko'targan odam, payg'ambarni merosxo'rlarini memensimagan odam katta gunohi azimga qo'yadi. Famahhilil kafirin amhilhum ruwayda. Ey Rasululloh, kofirlarga ozgina muhlat bering, ozgina muddat bering. Ozgina muddat bering. Hayotda o'tib olganlaricha bu hayot aslida o'zi kam. Bundagi kunlarning o'zi kam. Bu hayot o'zi yashashlikning, buncha oldi berdining kifoyasi qilmaydigan hayot. Bu hayotda bir-birimizga dushmanchilik bilan emas, bir-birimizga nayza ko'tarib emas, bir-birimizga gullar ko'tarib, nekliklar xohlab yashamoqligimiz, bir-birimizga mehru muhabbatli, bir-birimizga samimiyatli bo'lmoqligimiz darkor. Payg'ambarimizga dushman bo'lgan odamlar saodatga erishmadilar. Dunyoda azob bilan oxiratda azob bilan o'tib ketdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning shariatlariga xizmat qilgan odamlar saodatli bo'ldilar. Shariatga qarshi chiqqan odamlar besaodatu shaqovat darakotlariga qolib ketdilar. Bir-birimizga mehrli bo'laylik. Famahilil kafirin amhilhum ruwayda. Ozgina muddat bu hayot, ozgina muhlat bu hayot. Birov o'tib ketgandan keyin, o'lib ketgandan keyin eyvoh attang, shunga bekor bir kun aziyat bergan ekanman, shunga bir yordam bermagan ekanman. O'tib ketdi, foydasi yo'q endi. O'tib ketdi, tamom o'ldi. Endi pushaymon qilaylik nima yo'q, pushaymon qilmaylik nima? Jon omonat, hayot omonat, nafas g'animat. Insonni o'zi bu dunyoda omonat, ibodat bilan omonatni ado qilaylik. Duo o'rinida ko'zda yoshday qalqib turibdi olam, rizq ro'zin terib yuribdi odam. Kimdir uyim deydi, kim esa bolam. Mayli yaxshi, mayli yomon bo'laylik, omonat dunyoda omon bo'laylik. Taqdir ba'zan shirin, ba'zida taxir. Kimni boy yaratdi, kimnidir faqir. Barchamiz Allohning bandasi axir. Birda bug'doy, birda somon bo'laylik, omonat dunyoda omon bo'laylik. Salomning aligi qarzi qiyomat, ko'ngilning kaliti mehru oqibat, xotirjamlik davlat, tinchlik g'animat. Hammamiz sohibi iymon bo'laylik, omonat dunyoda omon bo'laylik. Urush u nizolar to'xtasin endi, yer yuzi jannatiga o'xshasin endi, odam ham odamday yashasin endi. Avvalo hazrati inson bo'laylik, omonat dunyoda omon bo'laylik. Alloh taolo bu omonat dunyoda omonlik bilan hayot guzaronlik qilmoqligimizni barchalarimizga nasibu ruzi aylasin. Kalomullohni hurmat qilib, unda iqtidoyu ittibo qilmoqligimizni nasibu ruzi aylasin. Iloho, ikki dunyoda barchalarimizni saodatman aylab, yurtboshilarimiz, hokimlarimizni qilayotgan, boshlayotgan xayrli ishlarga parvardigorini o'zi ko'makchi bo'lsin.